tiri kuti vanhu vekuAfrica vanhu vekuZimbabwe vanofanira kanga vachitambawo bhora rekuronga mazano ekusolva maproblems enyika yese, kwete kuti tongova vanhu vanongodini vanongopuwa mazano evamwe vanhu. Saka tiri kuno takamirira Africa, tiri kuno takamirira Zimbabwe, kuti Zimbabwe iwe nyika inorespektwa pasi pese. Asi chikuru chatawinga kuno kuti titaure nevaya vane mari, my investors vari kuno vekuJapan, vekuAmerica, vari kuEurope, toti aiwas nyika yeZimbabwe yaibva, nyika yeZimbabwe iri kuda kuti vauye vave vanoshanda nesu. Vauya kuZimbabwe hatida kuti vangotibatsira chete ba, aiwa vanouya kunozvibatsirawo kuZimbabwe, nekuti vachaita mari muagriculture, vachaita mari mumaini, vachaita mari mumagetsi, mumvura nenyaya yemigwagwa.
Asi kuti izvi zviitike zvekuti vanhu vatange kuunza mari muZimbabwe handi zvinhu zvinonetsa here? Zvii zvamunofunga kuti zvinoda kuti zviitwe zvikuru nemi vatungamiri venyika kuti zvinhu zviende mugwara?
Pane basa, asi tiri kuedza nepatinokwanisa. Chikuru ndechekuti tinofanira kuti tishande tese zvakati tsvete, zvakadatsa kunaka. Uyezve tofanira kuti kana mainvestor aunza mari dzavo muZimbabwe, mari dzavo dzinge dziri protected, iya inonzi security of investments. Tinofanira kuti mitemo yenyika inge ichiteedzerwa, so that munhu akauya munyika anoziva kuti mitemo yakadai. Saka tinofanira kuti isusu sevana veZimbabwe tinzwisise kuti tibudirire, tinofanira kuti mainvestors awe munyika mwedu. Tinofanira kushanda tese zvakanaka paya panonzi paGPA paya. Chisungo chiya chinofanira kufamba zvakanaka, tioneke tiri kuenda in the same direction, tioneke tiri kuenda kunosunungura nyika yeZimbabwe. Asi taura nevakawanda so far, vazhinji vari kufarira vane chido chekuti vanga vari munyika mwedu vachitibatsirawo.